U središtu pažnje danas predstavnici sindikalni lideri prosvetara, prosvetnih radnika. Tu je Mirjana Mihajlović, ona je iz Granskog sindikata prosvetnih radnika Nezavisnost i tu je Ranko Hrnjez, on je potpredsjednik sindikata radnika u prosveti Srbije. Dobroveče.
Dobroveče.
U ovom trenutku vaše kolege su u vladi Srbije i razgovaraju zaista sa visokom delegacijom ili visokim predstavnicima vlade Srbije, sa ministarkom financija, ministrom prosvete i premijerom. Očigledno da su ozbiljni zahtjevi da ih vlada na neki način, da se ozbiljno uočava ovaj problem.
Pa sigurno da se uočava. Ja vidjet ćemo nakon ovog sastanka, ja sam kolege ispratio. Mi smo imali pre toga centralni štrajkački odbor gdje smo napravili predlog protokola, utvrdili minimum naših zahtjeva kako ne bi došlo do štrajka. Danas će vlada verovatno, vidjet ćemo da li će testirati sindikate, odlučno sindikata da uđu u štrajk ili ne. Ukoliko budu testirali, imat će jedan odgovor koga nisu ni svjesni. Znači, jako veliki broj škola, ja bih rekao 90% da će ući u potpunu obustavu, da li neki u petak, a onaj koji ne uđe u petak od ponedjeljka će sigurno biti u potpunoj obustavi rada.
Odnosno prestanka nastave, da to kažemo, da to nazovemo pravim imenom. Zahtevate na kraju, ili na kraju se svodi na 20 milijardi dinara.
Mi smo zahtevali u stvari da se poveća naš budžet 24,5%, ne slučajno. Povećanjem budžeta prosvete za 24,5% je u stvari vraćanje na nivo iz 2008. godine. Kada su svima zamrznute plate, rekli su sve, zamrzavamo sve, nama su plate zamrznute, u međuvremenu se desilo nešto jako čudno. Svi pričaju kako je prosvetu treba ulagati, međutim prosveti je smanjeno izdvajanje iz bruto društvenog proizvoda za više od 0,5%. To je upravo tih 26 milijardi, odnosno 24,5% budžeta. Mi smo zahtevali od premijera 2. Septembra, kada smo imali s njim sastanak, da zahtevamo da se vratimo na taj nivo iz 2008. godine, a tu ima prostora, znači ne samo za plate, nego i za poboljšanje uslova rada, za isplatu za ostalih dugovanja, poput otpremnina za kolege koje su otišle u penziju, jubilarnih nagrada i sve ostalo.
Da li to znači i povećanje plate, pošto to ljude uvijek najviše interesuje od 24%?
Pa otprilike povećanje, mi smo tražili tu je negdje povećanje plata na tom nivou, međutim naravno ta sva sredstva, mi nismo rekli da tražimo odmah povećanje 24%, nego znači u toku godine, na kraju godine da imamo za 24, odnosno 25% veću platu, a to bi zahtevalo negdje svega oko polovinu ovih para za plate, ostalo bi bilo za druge namene.
To je Ranko Hrnjez, potpredsjednik sindikata radnika u prosveti Srbije. Tu nam je i Mirjana Mihajlović iz Granskog sindikata prosvetnih radnika Nezavisnost. Ajmo da se vratimo na ono što su slušaoci pažljivije, verujem, slušali nego mi ovdje u studiju. Naime, ekonomisti, među njima i Miladin Kovačević, koga smo čuli, kaže da ste na neki način izabrali loše vreme. Zar nije trebalo uoči usvajanje budžeta? Dakle, uoči nove godine, a ne sada kada je već usvojen budžet.
Što javnost možda nije dovoljno obratila pažnju ili to možda nije bilo dovoljno apostrofirano, sindikati su, kao što je kolega malo pre rekao, već 2. septembra su podneli zahtjeve, međuvremenu su tokom cele jeseni upućivali zahtjeve vladi da se stupi u pregovore, na što je ona u ostalom i obavezna po zakonu da se do 15. novembra potpiše protokol o isplati zarada za narednu sljedeću godinu, znači pre usvajanja budžeta. Oni su se oglušili na zahteve, znači na više zahteva svih sindikata, nisu nikakve odgovore slali. Posljednji poziv je bio 27. decembra, što se tiče sindikata Nezavisnost, posle znači svih neuspelih pokušaja da se sa njima stupi u pregovore, 27. decembra smo poslali zvanično obaveštenje ministarstvu da ćemo od 24. januara stupiti u delimičnu obustavu rada, kako oni to zovu zakonski vid obustavu nastave, što također govori o tome da su oni imali čitav raspust da odreaguju, da nas pozovu na pregovore, timovi su bili potpuno spremni, predlozi su bili spremni, niko nije pozvao sindikate, čekali su da počne drugo polugodište, da se počne sa obustavnom nastave, da bi tek onda pozvali na pregovore. Jedan poziv je bio samo, znači, posle tog 27. decembra, bio zakazan za 28. decembar, predstavnici su otišli, vlada je ponudila nešto što je apsolutno neprihvatljivo, to su 2% i isplata jubilarnih samo za 2011. što bi značilo da zaposleni iz 2009. i 10. koji su te dve godine ostvarili to svoje zakonsko pravo bi bili potpuno diskriminisani što se tiče...
To oni koji su imaju puno...
10, 20 ili 30 godina. Da, to po zakonu radu i po kolektivnom ugovoru to nam pripada. To je nešto što je vlada sama priznala i potpisala u vidu zakona.
Da li vi predlažete rušenje budžeta?
Pa,
odnosno upravljanje
rebalansom budžeta, da rebalansom budžeta da se reorganizacijom i restrukturiranjem davanja po resornim ministarstvima i pre svega jednim domaćinskim poslovanjem u okviru svakog ministarstva verujem da se mogu značajna sredstva bolje namjenski iskoristiti.
Dakle, i u okviru postojećeg budžeta mislite da može da se nađe ovo što vi očekujete za vas?
Možda kolega Hrnjaz ima preciznije podatke o tome.
Recite, izvolite.
Apsolutno. Znači, ja samo da dodam, koleginica je rekla na ovaj sastanak 28. decembra, znači na taj sastanak su se pojavila dva sindikata, Unija sindikata i Sindikat radnika u prosveti Srbije, nisu ni došli jer smo jasno rekli mi ne prihvatamo takav protokol koji je ponuđen jer on u stvari nije ništa nudio. Mi smo imali čvrsto obećanje 2. septembra od premijera da ćemo mi već od januara meseca dobiti povećanje u visini šestomesečne inflacije. A ona je zvanično preko 6%, a da ne kažemo realno daleko, daleko više. Znači, apsolutno oni su pogazili reč, mi nismo htjeli ni da dođemo na takve pregovore, jer to nisu bili pregovori, nego ultimatum potpišite ili ostavite. Mi nismo htjeli ni da dođemo, jer na tako nešto apsolutno nismo spremni da...
Postoje 4 sindikata koji okupljaju prosvetne radnike. Čini mi se da su 3 sindikata jedinstvene u svojim zahtjevima, od kojih se svode na to da ukoliko se ne postigne dogovor, u petak počinje obustava nastave, odnosno u ponedeljak, danas se na neki način pridružio 4. sindikat.
Pa on se nije sada pridružio. 4. sindikat je bio i ranije, međutim nije ništa tražio. Znači, spominjao je neku cifru da bi oni bili zadovoljni sa nekih 4% povećanja, što je za nas neprihvatljivo. Znači, plata u prosveti je prepolovljena. Treba reći da je najveću platu u prosveti imaju, znači, profesori sa 7. stepenom, sada je ona na nivou 38.500 dinara. Znači, a imamo 30% zaposlenih koji su na minimalcu. Spremačice dobijaju taj minimalac kroz korekciju, srednja stručna sprema, tehničko osoblje su na minimalcu, znači koeficijent puta cena rada. Treba i također reći da mi imamo veliki broj sa 6. stepenom, sa 5. stepenom koji su daleko ispod toga i imamo 25% zaposlenih koji nisu koji nemaju punu normu. Znači, prosek u prosveti sada je negde daleko, daleko ispod republičkog proseka. Juče je objavljen podatak da je u decembru prosečna plata u Srbiji bila 39.580 dinara. Prosek u prosveti je u decembru daleko ispod 30.000 dinara. Znači, da li to delatnost sa najvećom kvalifikacionom strukturom zaslužuje, da li vredi više ili ne, o tome se da razgovarati. A što se tiče, malo pre nismo završili ušteda, pa tvrdim da ima. Ja sam na prošlim pregovorima rekao ministru da oni arče pare i čije pare arče, pošto on tvrdi da para nema. Mi imamo sada preko više od 200 ljudi koji čekaju na otpremnine, sede kući, jednostavno su potpisali i saglasni su da budu tehnološki viškovi, redovno dobijaju platu i na kraju će dobiti i otpremninu. Zatim primili smo sada 2.500 novih ljudi u sistem na 5 i 10% zbog toga što postojeći zaposleni u prosveti po važećem zakonu ne mogu raditi ni jedan čas preko norme. Pa to je jedina delatnost. U skupštini su doneti zakoni da gotovo svi lekar može u matičnoj ustanovi da radi do 30%. Državni sekretari, funkcioneri, svi imaju preko norme sate, a u prosveti primamo ljude za jedan čas, znači na 5% norme, plaćamo im 100% doprinose i sa druge strane, svi ti ljudi će na jesen ili najveći deo tih ljudi biti tehnološki viškovi, opet će država morati da im isplati otpremninu, a mi ćemo ih bodovati i gledat ćemo da li će oni biti višak ili neke kolege koje već rade 10, 15 ili 20 godina u školama. Znači, mi se apsolutno apsolutno s tim ne možemo složiti. Mislimo da se ovdje neracionalno troše sredstva i da će, mi ćemo, imamo i jedan još odgovor. Znači, veliki broj naših kolega sada radi preko norme, a nije plaćen za to. Nastavnici matematike u kojoj osnovnoj školi imaju 16 ili 20 časova norme, imaju 18. Po istom članu zakona po kome gospoda ne može da plati te ljude, znači njihov prekonormi rad, oni ne mogu da rade, jer tamo u zakonu kaže ne može se raditi. Tako da ćemo sada insistirati na tome da naše kolege drže 18 časova, a ona 2 časa neka prime drugog nastavnika, pa ćemo imati 2 nastavnika u jednom odjeljenju, da vidimo ko će raditi pismene, do čega će to dovesti. A sa druge strane, ugrozili smo opstanak škola na jezicima nacionalnih manjina. Prijemom ovih ljudi na 5-10%, 90% njih su nestručni. Znači, to je nestručna nastava, jer inače nemamo dovoljno stručne nastave, posebno na jezicima nacionalnih manjina. Mi smo ugrozili procenat koji mora škola imati da bi postojala na jeziku tih manjina.
Da li su sve to također financijske pitanje, pošto danas pričamo zapravo o financijama?
Sve su ovo trošenje neracionalno novca. Čini mi se da je u prosveti, sada u Ministarstvu prosvete ima jedan broj ljudi koji nisu radili nikad u obrazovanju, ne znaju kako obrazovanje funkcioniše i je napravili, da će napraviti haos u obrazovanju. Mi smo na to ukazivali, oni nas jednostavno ne slušaju, kao što nije bilo socijalnog dijaloga prethodnih 6 mjeseci, tako ga nema ni sada. Imamo također, da ne pominjemo, kolektivni ugovor, bodovanje.
Ajmo da stanemo samo za trenutak, pored ova 4 sindikata koje danas učestvuju u pregovorima u vladi, postoji još jedan sindikat koji okuplja prosvetne radnike, to je sindikat visokog obrazovanja. Pozvali smo njihovu predstavnicu ili predsjednicu Gordanu Bojko. Dobroveče.
Dobroveče.
Vi ste danas se također obratili vladi. Šta tražite ili šta očekujete od vlade ili premijera?
Obratila sam se vladi, jer da je sreće, ja bih danas bila zajedno sa vama i sa predstavnicima sindikata koje je vlada pozvala na pregovore.
Šta biste vi očekivali? Da li se vi pridružujete također u tom zahtjevu koji se na kraju krajeva svodi na 24% veće plate?
Kako da ne?
Do kraja
Kako
godine.
Kako da ne? Mi smo trenutno visoko obrazovanje, u budžetu učestvujemo sa svega 1,87%. To je za više od 25% manje nego što je bilo 2008. godine. Znači, potpuno isti problem koji imaju ljudi u srednjoj školi imamo i mi u visokom obrazovanju. Osnovica konačno naša je ista kao i njihova od 2007. godine, pre toga je bila za 32% niža. Plate našeg nenastavnog osoblja sve do novembra 2007. godine bile su do 20% manje od plata ljudi sa istom školskom spremom u osnovnom i srednjem obrazovanju. Znači, jedan mali broj ljudi u visokom obrazovanju, to su ljudi na onim fakultetima koji imaju jako veliki broj samofinansirajućih studenata, ima velike plate. Svi mi ostali smo spali na ono što država daje, a to je potpuno isto kao i u osnovnom i srednjem obrazovanju, s tim što profesori, redovan profesor od države bez minulog rada dobija 69.000 dinara. Znači, to je onaj maksimum koji država plaća za visoko obrazovanje.
Gordana, moram da vam kažem također gostima koji su u studiju sa nama na telefonskoj vezi i predstavnica sindikata medicinskih sestara i tehničara Dragica Dašić. Dobroveče, Dragice.
Dobroveče.
Ja sad vraćam se ponovo, generalni sekretar. Vraćam se Gordani i gostima u studiju, Ranku i Mirjani. Ukoliko vi dobijete, uključujući i sada novim pregovorima koji se vode u ovom času, obećanje ili dogovor o povećanju plate za 24% do kraja godine, da li će to povlačiti povećanje plate i svim vašim kolegama koji također rade u javnom sektoru? Znamo koliko ima hiljade ljudi zaposlenih, recimo u MUP-u, u vojsci, znamo da nije lak život. Recimo, pitam sve, ali na kraju Dragicu posebno, ona nije iz prosvete. Gordana?
Ako se ispunjavaju zahtjevi zaposlenima u prosveti, Svakako da je to poznato vladi da je to lančana reakcija ostalih budžetskih korisnika. To očekuju i medicinske sestre, odnosno i lekari zaposleni, znači svi zaposleni u zdravstvu i u ostalim, kao što ste rekli, djelatnostima koji su sa budžeta. Moram reći da je Sindikat medicinskih sestara i tehničara Srbije dve godine, kao i ostali, čekaju na povećanje ličnog dohotka, puni smo razumevanja za ekonomsku situaciju naše zemlje. Ali moram reći da smo mi, to izreka koju je gospodin pre, koji se uključio, oprostit ćete mi, nisam zapamtila ime,
Ranko Hrnjez iz Sindikata radnika prosvete.
Vlada drumom, a sindikati sumom. To za Sindikat sestara i tehničara ne važi, zato što smo mi imamo dokumenti koji možemo i vama i javnosti apsolutno pokazati da smo 9.12. pre usvajanja budžeta podneli zahtev za i objasnili i želeli da mirnim putem, i uopšte poznat je naš sindikat da mi želimo kulturu dijaloga za pregovaračkim stolom, ne na ulicama i ne na radikalnim sindikalnim merama da dobijamo. To smo do sada za 8 godina postojanja našeg sindikata i uspevali, moram priznati, sa vladom da dogovorimo povećanja. No, svakako da smo bili strpljivi svih ovih godina. Vi samo svi znate, oni koji su ležali i nažalost imali tu potrebu, ne mogućnost, pardon, nego potrebu da budu u bolnicama, znaju šta rade medicinske sestre i da su, recimo, rad u spinalnim centrima, u intenzivnim negama, kardiohirurgiji, neurohirurgiji, intenzivnim gerijatriji, to se može porediti sa rudarskim radom. I zamislite sa takvu sestru koja ima 30-35 hiljada i dve godine strpljivo, čeka na određeno povećanje i mi pre usvajanja budžeta podnosimo zahtev za hitne pregovore. Sutra je 27.1. zakazan, dakle, sastanak u Ministarstvu zdravlja. Ja spadam u optimistu. Prosto računam da ćemo se dogovoriti i da ćemo, kao i do sada, naći optimalno rešenje. Dakle, za nas apsolutno ne važi stav da smo mi tražili posle usvajanja budžeta pregovore.
Da, to je na to skrenuo pažnju Miladin Kovačević, koga smo na početku uključili. Hvala Dragici Dašić iz Sindikata medicinskih sestara i tehničara, generalnom sekretaru. Gordana, da li to povlači jednu lančanu reakciju? Gordana Bojković iz Sindikata visokog obrazovanja. Eto sad nekako da razjasnimo.
To je oduvek povlačilo lančanu reakciju. Kad se povećaju koeficijenti u jednoj grani, odmah ide da se povećaju koeficijenti u drugoj i to se tako vrti od 2002. godine do sada. 35 uredbi o koeficijentima je doneto i još se nije našao način da se tome stane na kraj i da kažemo hajde napravit ćemo zakon o finansiranju javnih službi.
I to je ono što vi tražite?
To je ono što mislim da je neophodno. Treba sistemsko rešenje da se donese. Možda će sindikatima opasti značaj u nekom smislu, neće moći da pregovaraju o koeficijentima, što sad mi ne želimo na kraju, niti o osnovici, već ćemo vezati osnovicu za procenat prosečne plate u Srbiji, a koeficijente odrediti tako da budu normalni i da bukvalno da budu odraz težine posla.
I u tom slučaju ne bi bili danas pregovori prosvetnih radnika, a sutra pregovori
medicinara. I tako redom. Znači ono što u ovoj državi...
Policajci su najavili također proteste i pregovore posebne.
Državi, to je zakon o finansiranju javnih službi. Gde bi se to odmerilo? Ja sam to krenula sa visokim obrazovanjem.
Da li ste nekada predložili? Da li je taj predlog još neko čuo osim eto nas sada i slušalice Radio Beograda?
Pa s obzirom da ja o tome pričam dugo, i pokrenula sam čitavu akciju o donošenju zakona o finansiranju visokog obrazovanja, gde se prvo odredi procenat u budžetu koji treba da bude kao prosek evropski, ne manji, nego bukvalno evropski prosek, ako želimo da postignemo ono što kažu što postiže Evropa. Znači, kolač koji mi delimo je mali, ali ako je učešće naše u tom kolaču duplo manje nego učešće visokog obrazovanja u velikom kolaču, onda već znamo šta je to. Znate? Znači,
moram da vas pitam još nešto, izvinite, molim vas, prosto moram da...
Ako smo mi svi manje plaćeni nego što bi trebalo da budemo plaćeni, pa gde su onda te pare?
Znate kako su nam zapravo, ne računajući sjajne pojedince, đaci zapravo loši? To pokazuju i PISA testovi. Mnogi će se sad, neće se složiti sa mnom, ali imamo sjajne, naravno, pojedince, imamo mnogo divne dece, ali imamo i prosek koji je poprilično loš. Šta ćete vi kao neko koje sa tehničkog fakulteta na Novom Sadu reći svojim kolegama koji obustavljaju nastavu u srednjim i osnovnim školama?
Verovatno da oni znaju zašto tu nastavu obustavljaju, a mi na fakultetu, tehničkom pogotovo i na svim tehničkim fakultetima, snosimo posljedice obustava nastave.
Naravno, to je povezano, to je jedna spojeni sud.
To je jedan organizam. Ne možemo mi očekivati da nam dođu kvalitetni đaci ako jednostavno nije kvalitetna bila srednja škola.
Izmičeno vreme.
A ona nije kvalitetna iz mnogih razloga. Sigurno ne zato što nisu kvalitetni nastavnici u njoj.
Hvala vam, hvala Gordani Bojković iz Sindikata visokog obrazovanja. Ostaju nam Mirjana Mihajlović i Ranko Hrnjac ovdje u studiju. Sasvim kratko, Ranko, željen da dođe do reči.
Pa da, ja apsolutno podržavam i profesorku Gordanu. Znači, zakon o platama u javnim službama smo mi uradili predlog tog zakona još 2006. godine. Zašto on još do dana današnjeg nije ušao u skupštinsku proceduru, to je sad pitanje za nekog drugog, a ne za sindikate. Također podržavam, ja sam i potpredsjednik sindikata javnih službi Srbije i apsolutno podržavam i kolege iz zdravstva. Ja sam sa kolegama iz jednog sindikata prošle nedelje bio u ministarstvu zdravlja, upravo razgovarali smo o ovim problemima i u svakom slučaju smo spremni da podržimo i njihove zahtjeve. Međutim, ovdje je prosveta, za razliku od svih drugih, u posebno delikatnoj situaciji. Mi imamo sada jednu nenormalnu situaciju. Znači, i sadašnji zakon o platama je predvideo raspone plata, gdje je u osnovnom i srednjem obrazovanju raspon plate treba da bude 1:3. Znači, najniža plata i najviša. Ako je najniža plata minimalac, znači profesor bi trebao da ima 3 minimalca. Međutim, mi sad imamo situaciju da profesor sa punom normom ima 2,2 minimalca. Znači, da li
moram da vas zaustavim, samo zato što se ovaj sat tako brzo okreće. Mirjana, i vi ste, i Ranko ste također istovremeno i profesori. Vi ste u muzičkoj školi profesor.
Da.
Kako ćete reći? Znači, postoji taj drugi deo.
Da, roditeljima i učenicima, ja mislim da za sada oni nas zaista podržavaju, imamo punu podršku i roditelja i učenika. Ovo nije samo zbog povećanja zarada, sve ovo što se radi. Mediji, nažalost, nerado prenose kompletne zahteve i primjedbe sindikata koje su upućene resornom ministarstvu. Ti zahtevi se tiču također u velikoj meri poboljšanja postojećeg zakona, primjenu tog istog zakona, primjenu posebno kolektivnog ugovora, bolji dosledan rad prosvetnih inspekcija, izradu pravilnika o radu školskih uprava, tačno utvrđivanje njihovih nadležnosti i obaveza, modernizaciju obrazovnog sistema u skladu sa tehnološkim razvojem tržišnim potrebama zemlje, uraditi strategiju obrazovanja, obrazovne standarde, postignuća, nastavne planove.
Hoće li sve to vaši predstavnici reći danas popodne premijeru,
to također jeste u jednoj tački sadržano kao jedan opšti cilj, ali to nije samo pitanje današnjih pregovora, o tome mi sa njima mjesecima im upućujemo raznim odjeljenjima i službama.
Čini mi se da se o tome raspravlja, onda bi bio Bože Đelić, a ne ministarka financija. Dakle, ministar za nauku i zemljanske integracije.
Ovo su sve resorne stvari ministarstva prosvete i to je njihova nadležnost.
Hvala vam što ste bili gosti emisije U središtu pažnje. Naravno, pratit ćemo i večeras i ovih dana vašu najavu protesta i naravno sudbinu plate i zaposlenih u prosveti i u celom javnom sektoru.
Hvala.
Ja sam Miroslav Nešić. Moji gosti su poznati sportisti u Sportskom spomenaru. Nedeljom od 16 časova. Radio Beograd 1.
Ova emisija u središtu pažnje Radio Beograda 1. Specijalni izvestilac Saveta Evrope, Dick Marti, dao je ekskluzivni intervju za našu kuću za Radio Beograd. S njim je razgovarala Nataša Jokić, Zorana Bokan i Slobodan Petrović su u ulozi prevodilaca.
Gospodine Marti, poslanici su vas podržali ovde u Savetu Evrope i izglasali rezoluciju sa 169 glasova za i 8 glasova protiv. Kako objašnjavate to, skoro bi se moglo reći, jednoglasje?
Ono što iznenađuje, to je da je taj vrlo jasan glasački rezultat u suprotnosti sa svim onim polemikama koje su se čule odmah posle objavljivanja izveštaja u decembru i zapravo je mogao da se očekuje drugačiji rezultat glasanja. Mislim da su poslanici učinili napor i pročitali izveštaj, pažljivo su pratili raspravu i sada postoji opšte saglasje da treba istražiti i razjasniti šta se dogodilo. Također mislim da su priznali da su indikacije i svedočenja do kojih sam došao i koji se navode u izveštaju ozbiljni.
Pour la rédaction de ce rapport.
La question qui se pose aujourd'hui immédiatement donc après le vote, c'est bien sûr.
Pitanje koje se postavlja sada posle glasanja je šta je nastavak. Svi su izgleda saglasni da istraga treba da bude sprovedena, ali ne zna se ni ko će je sprovesti, ni kada, ni kako. Da li vi u ovom trenutku imate poverenja u Eulex o kome se govori kao o glavnom kandidatu koji bi sproveo istragu?
Qui pourrait faire cela?
Alors, le vote très clair est un signal important.
Dakle, vrlo jasan glasački rezultat je važan korak, ali je to samo etapa i ona bi bila nevažna ako ne bi bilo nastavka, koji bi bio dobro pripremljen i ako ne bi bilo političkog nastavka. U tome vidim ključnu opasnost. Možda bi neki mogli da se zadovolje ovim glasanjem kao virtuelnim izrazom, znajući da se zapravo ništa neće dogoditi u nastavku. Mislim da treba biti oprezan i da je potrebno uspostaviti jednu strukturu koja bi bila efikasna u rasvetljavanju istine. Iskreno rečeno, Eulex onako kako je primoran da radi danas i kako je danas organizovan, ne verujem da može da izvrši te zadatke, da sprovede istragu na ozbiljan način. Uostalom, ako se pogledaju državna pravosuđa i međunarodno pravosuđe u regionu, te strukture nisu bile sposobne da zaštite svedoke. Čim je reč o procesu na visokom nivou ili gde je dodirnut izvestan nivo u kriminalnoj hijerarhiji, konstatujemo da svedočenja postaju ne samo teško izvodljiva, nego zapravo nemoguće. Svedoci i njihove porodice se zastrašuju i bilo je ubistava svedoka. Ono što me zaista šokiralo, to je činjenica da je moj izveštaj izazvao skandal, dok su ubistva svedoka koja su se događala poslednjih godina bila propraćena opštom ravnodušnošću. Mislim da međunarodna zajednica mora da reaguje. Problem je u tome što ima mnogo ministara i političara koji su još vezani za odluke iz prošlosti. Oni moraju da poreknu ono što su ranije uradili, a njima nije lako da priznaju da treba drugačije videti stvari. Možda će nova američka administracija moći da nagovesti novi pravac, pre svega zato što na Kosovu i na Balkanu američka administracija ima mnogo više uticaja i mnogo joj se više veruje nego Evropskoj uniji.
Pre nekoliko dana Human Rights Watch je predložio da bude formirana posebna jedinica Eulexa kako bi se istražili navodi o trgovini organima. Nakon toga, gospođa Ashton, šefica evropske diplomatije, rekla je da specijalni tužilac za navode o trgovini organima nije potreban. Vidite li vi u tome manjak političke volje o kojoj ste upravo govorili ili stav Evropske unije?
Ne znam da li je Ashton čitala izveštaj i mislim da je dala tu izjavu pre glasanja u Parlamentarnoj skupštini Saveta Evrope. U Human Rights Watchu su profesionalci, to su stručnjaci za zaštitu ljudskih prava i mislim da je ono što oni predlažu neophodan uslov da bi došlo do pravednog sudskog procesa i do istinske zaštite svedoka. Kosovo je mala zemlja, svi se znaju, vrlo lako može da se stvori nešto što bih nazvao incestuozna klima. Veoma sam šokiran činjenicom da vidim da se bivši funkcioneri UNMIK-a danas nalaze na funkcijama koje plaćaju kosovski lideri, iako to samo po sebi nije protivzakonito. Danas je bivši čovjek broj 2 u Mika plaćen od strane gospodina Haradinaja, a gospodin Tači ima savjetnika koji je bivši pripadnik UNMIK-a. Mislim da je to indikacija postojanja krajnje promiskuitetne klime. Da bi postojalo nezavisno i objektivno pravosuđe, neophodno je da ono bude van tog malog područja prepunjenog emocijama. Uostalom, u mnogim zemljama, recimo u Italiji, postoji mogućnost da se jedan proces održava u inostranstvu kada je reč o suđenju koje izaziva vrlo jake emocije. Dakle, potrebno je da bude stvorena jedna pravosudna struktura, ad hoc, osnovana posebno za konkretnu svrhu istrage o trgovini organima, koja bi se nalazila van Kosova, koja bi raspolagala pravom da primenjuje mere koje štite svedoke i porodice svedoka, ne samo za vreme procesa, nego i posle njega. Ovo zbog toga što ti svedoci imaju toliko stvari da kažu da njihov život ne bi posle toga vredeo mnogo ukoliko bi se otkrio njihov identitet.
De l'autre côté, presque tous les députés ont voté pour vous.
Šta sledi? Da li će Savet Evrope preuzeti inicijativu i predložiti stvaranje ad hoc pravosudnog tela za sprovođenje istrage ili će to ići drugačije?
Posle glasanja ja sam skloniji da očekujem da komitet ministara bude aktivan, ali u to donekle sumnjam. Videli smo, kada sam podnosio izveštaj o Kavkazu, da Savet ministara radi na bazi najšireg konsenzusa. Ako želimo da svi budu zadovoljni, onda rezultati nisu naročiti. Videli smo juče u toku rasprave o mom izveštaju da generalni sekretar nije bio prisutan, da se predsjednik parlamentarne skupštine zadovoljio time da otvori debatu i više se nije pojavio. Nisam ja taj koji to kaže. To su primedbe koje mi je više ljudi prenalo.
Sa druge strane, skoro svi poslanici su glasali za vas. Mislite li da je to zbog toga što su dobili poruke od svojih vlada?
Ne, mislim da je pre reč o tome da su mnogi poslanici pružili otpor pritisku kojem su bili izloženi. Postojao je vrlo jak lobi u kome je učestvovalo više ambasadora koji su se obratili nekim poslanicima. Možda su u tom lobiranju toliko preterivali da je to imalo suprotan efekat. Mislim da je predloženi tekst bio do te mere jasan da je bilo vrlo teško glasati protiv njega. Dozvolite da vas podsjetim na moj prethodni izveštaj o tajnim zatvorima CIA, koji je donekle rađen na sličan način uz sličnu istraživačku metodologiju. Možda je iskustvo sa tim izveštajem također obeshrabrilo suprotstavljanje ovom izveštaju, jer su vidjeli da bi dinamika istine, kada je pokrenuta, mogla da ih demantuje na vrlo jasan i ubedljiv način.
Demantir d'une façon extrêmement claire et rude.
Monsieur Marty, pour revenir au mois de décembre,
od 14. decembra, kada je objavljen vaš izveštaj pa do danas, vi ste, pretpostavljam, doživjeli priličan broj iznenađenja. Sa jedne strane, čule su se optužbe iz Prištine da ste izveštaj napisali na osnovu podataka srpskog tužilaštva, a srpsko tužilaštvo je paradoksalno to potvrđivalo izjavama da je vaš izveštaj njihova pobjeda, da je tužilac iz Beograda još dalje otišao u svojoj istrazi. U jednom trenutku našli ste se u situaciji da morate da dokazujete da tema vašeg izveštaja nije politička, iako se o njoj govori u eksplozivnom političkom kontekstu. Da li možete da nam kažete nešto više o tome? Šta ste proživljavali u posljednjih mjesec dana?
Kontekst politik brulant eksploziv. Comment vous avez vécu tout ça?
Disons que l'approche de mon rapport a été une approche.
Moj izveštaj pisan je isključivo sa aspekta ljudskih prava. I ono što je bilo najvažnije, to je da se sazna da li je bilo kršenja Evropske konvencije o ljudskim pravima. Bilo je relativno lako doći do konstatacije da je bilo kršenja ljudskih prava. Bilo je toliko već napisanih dokumenata o tome. Svi su to već znali. Dilema je bila treba li navesti imena. Odlučio sam da ih navedem, jer su ta imena bila previše često citirana u dokumentima i njihova aktivnost je na prevelikom broju mesta precizno opisana da bih ih ja izostavio. Da sam izostavio imena, izveštaj bi predstavljao opštu optužbu i on bi u tom slučaju zaista predstavljao optužbu protiv Kosova i Kosovara i protiv Albanije i Albanaca. Ovako, moj izveštaj nije uperen ni protiv jednog naroda, niti za neki narod. Moj izveštaj ukazuje na kršenje ljudskih prava i ličnosti protiv kojih ima vrlo mnogo, vrlo važnih indicija. Juče sam rekao i ponavljam da nije bilo ni jednog srpskog ni ruskog materijala koji je bio upotrebljen u mom izveštaju. Ako srpski tužilac ima neke materijale, dobro bi bilo da sa njima upozna vlasti koje bi mogle da preuzmu procese u slučajevima o kojima govori. Mada možemo da se čudimo zašto to onda nije učinio ranije. Kada je reč o optužbi da su me podacima snabdevali Rusi, mogu da vam kažem da ne samo da to nisu činili, već me nikada nisu u vezi sa tim ni kontaktirali. Dakle, moji izvori su kosovarski i albanski izvori, kao i dokumenta obaveštajnih službi koja citiram u mom izveštaju. Reč je o dokumentima od kojih su neki i danas tajni. Juče je britanski Guardian objavio dokument NATO koji potvrđuje ono što sam naveo u mom izveštaju.
Dokument de l'OTAN qui était publié et qui confirme ce qui est contenu dans le rapport que j'ai présenté.
Pretpostavljam da ste pokušali da razumete ljude koji su vas kritikovali. Na svim stranama na Balkanu moglo se čuti pitanje, ko stoji iza Martija? Mislite li da je delimično razlog za takvo razmišljanje i drugačija politička kultura od vaše? Kultura koja je pre svojstvena orijentalnom mentalitetu, koji ne može da zamisli da pojedinac može da postupa po sopstvenoj pojedinačnoj građanskoj savesti i inicijativi.
Sa koncepcijom de liberté individuelle et de liberté de citoyen.
Oui, je pense qu'il y a beaucoup de cela. Ceux qui me connaissent en Suisse ne s'étonnent pas.
Da, može se i tako reći. Oni koji me poznaju u Švajcarskoj ne čude se. Poznat sam po tome da sam uvek delovao usamljeno. Nikada nisam bio dobar član stranke, jer sam uvek birao da radim po savesti, a ne po opredeljenju moje stranke. To je bila moja slabost, jer sam bio veoma usamljen, ali mislim da je to bila i moja snaga. Jasno je da je na Balkanu moj izveštaj bio instrumentalizovan da bi se reklo da sam instrument Srba ili Rusa. Reč je o staroj šemi da se stvori spoljni neprijatelj da bi se vladalo iznutra. Uvrede kakve su one izrečene od strane gospodina Beriše, koji kaže da sam antisemita i rasista, mislim da to nije samo vulgarno, već je i reč o političkoj eksploataciji mog izveštaja kako bi on rešio unutrašnje probleme koje ima. Ali ja sam zadovoljen. U Albaniji i na Kosovu ima inteligentnih ljudi, kulturnih ljudi. Ti ljudi će vremenom razumeti stvari. Svi oni koji su potpisali peticiju nisu čitali moj izveštaj u celini. Kao i u slučaju mog izveštaja o zatvorima CIA, pokrenut će se dinamika istine koja će kao neki točak možda dugo da se okreće, ali će na kraju biti potvrđeno ono što sadrži moj izveštaj. Želim da u tom regionu građani imaju pravu demokratiju i imaju političare koji su pošteni i koji ne smatraju da su njihove političke funkcije njihovo privatno vlasništvo.
La fonction politique qu'ils exercent comme une propriété privée.
I to je bila emisija u središtu pažnje Radio Beograda 1. Tek da vas podsjetim, ovo poslednje na kraj poslednjih 15 minuta, to je bio ekskluzivni intervju koji je specijalni izvestilac Saveta Evrope dao našoj kući, Dick Marti, s njim je razgovarala Nataša Jokić.